Прадстаўнікі праваслаўных цэркваў сабраліся на сустрэчу ў Айя-Напе на Кіпры, каб вывучыць дакумент пад назвай «Прырода і місія царквы», паведамляе агенцтва «Зеніт». Сустрэча, якая пачалася 3 сакавіка і працягваецца ўжо амаль цэлы тыдзень, сабрала 40 прадстаўнікоў праваслаўных цэркваў свету. Удзельнікі сустрэчы маюць намер выразна сфармулаваць праваслаўны погляд на царкву ў сувязі з маючым адбыцца абмеркаваннем эклезіялагічнай тэмы на міжнародным і міжканфесійным узроўні. Арцыбіскуп кіпрскі Хрызастом II адзначыў у ходзе сустрэчы, што праваслаўнае багаслоўе перш за ўсё з'яўляецца багаслоўем эклезіялагічным. Хрысціянства не можа быць зразумета па-за касцёлам, заявіў кіраўнік кіпрскай праваслаўнай царквы. Олаф Фікствейт, генеральны сакратар Сусветнай рады цэркваў, які прымае ўдзел у сустрэчы, адзначыў важнасць праваслаўнага ўкладу ў дыскусію аб прыродзе царквы ў сувязі з маючым адбыцца міратворчым форумам, які рада цэркваў мае намер правесці ў Кінгстан на Ямайцы.